Aekate rannavetes.
Tere taas, head kuulajad! Täna kõneleme ajaperioodist, kuhu mahtusid nii Eesti taasiseseisvumine kui oma riigi ülesehitamise esimesed aastad. Külaliseks on meil täna poliitik ja ajaloo huviline Jaanis Prii.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Esimene selline, no kui me räägime nagu ikkagi sellest ärkamisest ja mingisugusest kuidas seda seni mitte räägitud teemade ülestõstatamisest, mulle meenub Saaremaa muinsuskaitse seltsi asutamine. See oli siis esimene koosolek, mis toimus, noh, kuna muinsuskaitse ikkagi on muuseumiga seotud paljus, Tõnu Sepp oli selle üks suuremaid eestvedajaid siis. Ja enne kui selts loodi, siis 87. aasta suvel toimusid juba esimesed koosolekud augustis, kui ma ei eksi, siis Kuressaare lossis, mina toona seal töötasin ja muidugi hea meelega oleks sellel koosolekul osalenud, aga keegi pidi muuseumi piletid müüma, nii et mina istusin pileti katsas.
Aga õhustik oli ikkagi hoopis teissugune võrreldes sellega, mis ta võibolla oli juba mõni aasta varem.
No kindlasti oli ta teissugune, kuigi noh, ütleme, et juba mõni aasta varem oli asju, millest nagu sai räägitud, näiteks Kuressaare linna tänavate ümber nimetamine sai alguse juba 86. aastal. Nii et Engels siis sai Raekoda ja esimesest mais sai Kaubatänav, aga noh, ütleme, et selline, nagu ta ikka oli, eks, et räägiti nagu ühtpidi siis sellisest majanduslikust võimalikust iseseisusest, eks, ja teistpidi siis rohkem esialgu sai rääkida ajaluteemadest avalikult, eks, ja eks siis see asi hakkas seda siis argnema järgult, et ta ei olnud ju selline, et laviini tagant nüüd tuli lahti.
Kindlasti üks selline linlasi ja võibolla laiemalt saarlasi ühendav sündmus oli ka ju Kuressaare linna nime ennistamise päevakorda võtmine kõigepealt üldse.
Jah, seda päevakorda on võetud vähemalt nii nagu pealtnägijad seda meenutavad isegi mitmel korral. Näiteks on teada, et 87. aastal septembris nii-öelda Kingissepa linnanõukogu või noh, toonane linnavolikogu arutas seda teemat Leevi Hängi ettepanekul ja tegelikult hääletas Kuressaare nime ennistamise poolt. On isegi teada, et 50 volinikust oli 48 olnud poolt, aga kuna noh, nii-öelda siis parteikomitee ei teadnud sellest esialgu midagi, et selline jama seal juhtus, siis noh, sisuliselt vaikiti maha ja teda ei protokollitudki. Nii et see esimene katse läks nagu vetvidama ja siis 88. aastal, kui see nimevahetus päriselt nagu toimus, siis oli ka nagu probleem oli ju selles, et Viktor Kingissepal oli 100. sünniaastapäev ja noh, see 88, noh, kindlasti oligi selles mõttes väga huvitav aasta, eks, et oli ju tegelikult vabariigi ümmargune aastapäev, kuu hiljem oli Viktor Kingissepa 100. sünniaastapäev, nii et nende sündmuste nagu valguses, aasta alguses see nime ennistamine, mis oli küll noh, nii-öelda arutelus, sellest nagu asja ikka päris ei saanud, sest teatud selline poliitkorrektsus pidi säilima.
Jah, võib ju kujutada ette, missugune skisofreeniline see olukord oli ju toonaste partei ja rajooni juhtide jaoks ju.
No kindlasti, jah.
Aga kuidas need asjad siis edasi läksid?
No tegelikult oli ju, kuidas öelda, et ma arvan, et kuskil kuni 1993. aastani, isegi 96. aastani, natuke nagu selline poliitiline elu, käis, kuidas seda kahte rada pidi. Üks oli siis selline, noh, klassikalises mõttes poliittegevus. Teine pool, mis oli puutus näiteks linna ja siis toona küll veel esialgu külanõukogud, aga siis pärast valdade juhtimist ja Saarema juhtimist, see oli selline noh, nagu administratsioonitase, eks ju. Kus juures need kaks nii-öelda liini, nad küll natukene aegalt puutusid kokku, aga nad jooksid sedasi paraleelselt mõnes mõttes, et need inimesed, kes olid näiteks siin erakondade loojad Saaremaal ja ka nende noh, nii-öelda rahvaaktsioonide, noh, kui me räägime siin rahvarinnet ja kodanike komitee liikumis, siis noh, seal oli küll kokkupuutepunkte, aga noh, sageli ikkagi oli selline nagu vahe, et selline administratsiooni asi jooksis nagu oma rada seal volikogus ja ka noh, nii-öelda võimu juures olid muidugi väga tublid inimesed, täiesti nii-öelda klassikalises mõttes rahvasaadikud, eks ju, nad mõned kindlasti olid ka kuski siis poliitilises organisatsioonis aktiivsed, aga see teine pool, noh, mis oli sageliseks mitingud ja ülesastumised ja noh, neid tavaliselt korraldas siis mingi selline rahvusliku poliitilise orientatsiooniga kas partei või muu organisatsioon.
Et need olid ikkagi inimesed, kes võib-olla varem ei olnud nii tuntud või niivõrd mõjukatel ametikohtadel, vaid ikkagi sest inimesed rahvaseast.
Inimesed rahvaseast, sest noh, me teame ju, et noh, ilmselt kõige selline massilisem liikumine, mis oli siis rahvarinne, eks ju. Rahvarinde noh, esimene juht, kes siis ka täiesti sellise nii-öelda oma täistööajaga sisuliselt tegeles rahvarinde korraldamisega, oli Walter Ommik, kes oli tuntud kui matkade korraldaja, eks ju, matkaklubi tegelane ja noh, matkaklubi siin lihtsalt, kui me sellest nime ennistamisest räägime, siis selleks ju ka koguti allkirju nii-öelda sellistes organisatsioonis nagu matkaklubi ja laulukoorid ja noh, kus nii-öelda rahvas koos käis ja kus olid siis eks tärksamad eestvedajad.
Ja nende suurte sündmuste taustal, mis toimusid, noh, eelkõige ütleme pealinnas Tallinnas, kõik need laulupeod asjad, väiksemal määral ju toimus ka Saaremal ikkagi kokkusaamisi ja sellist, ütleme, rahvameelsuse avaldamist.
No loomulikult ja need olid väga suured üritused, ma arvan, et täna on väga keeruline saada kokku sellist rahvamassi, mis oli näiteks, kui Kuressaare linna nime ennistati, siis siin jaanipäeval, eks ju, see foto on uskumatu, eks ju, et keskväljakus praeguse Lossi tänavaga on tihedalt rahvast täis, eks ju. Ja kindlasti need sündmused ka, mis paljud üritust toimust Lossi hoovis, eks ju, seal represseeritute mälestustafli avamine, Lossi torni sinimustvalge lippu tõmbamine, sest et Lossi torn oli ju pikka aega nii-öelda selline ainukene, kuidas öeldes, oluline avalik koht, kus sinimustvalge lipp nagu kogu aeg lehvis. Et olen isegi käinud teda seal vahetamas 90. aastal veel.
Muidugi nende sündmuste taustal vist ilmselt ei olnud see ka Saarema eripära, ju tekkisid ka väga tihedad kontaktid välissaarlastega ja nii-öelda see maailm hakkas väga kiiresti kuidagi nagu avanema. Nendel kontaktidel kindlasti oli ka oma mõju ka järgnevate aastate sündmustes ja protsessides.
No loomulikult selles mõttes, et selline aru saab, mida siis nagu vabamaailm tähendab, eks ju, see jõudis, kuidas öelda, sellistel peredesse ja kodudesse, ütpidi siis läbi sugulaste, kes said tulla Saaremaale noh, kindlasti 89. aasta Saaremaa suvi, mis oli ka noh, selline suur massiüritus, kus üle 500 välis saarlase osales, oli nagu tipphetk selles pooles ja noh, see sai juba inspiratsiooni varem nii-öelda siis kutsuti ka meie esindajad nii-öelda väliseestlaste üritustel, eks ju. Ja noh, paraleelselt siis vaikselt hakkasid tekkima juba ka sellised sõprussidemed ka noh, tulevaste siin sõprusmaakondade ja sõprusvaldadega noh, nii-öelda lähipiirkonnas, eks. Et see piir nagu hakkas ka järgjärgult lahti minema ja hakkas ka lahti minema ju nii-öelda Saarema piir, et siin oli ka kui esialgu nõukogude ajal oli see karm nii-öelda passi režiim, eks, siis esimese sammuna tulid sellised pääsmed ja siis hiljem, jah, 90. ma mäletan, oli selline juba ilus Saarema kaardiga, selline külaliskaart siis, mis võimaldas nagu Saaremaale tulla.
aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Kogu selle protsessi üks osa ju oli ka erakondade tege. Ja kuidas Saare maakonnas selles osas see taustsüsteem kõigepealt oli, et kui kiiresti ja missuguste erakondade esindused, rakukesed siin tekkisid?
No, kuna üldse Eesti kõige vanem erakond on ERSP, mis siis tekkis juba 88. aastal, eks ju, ja noh, ütleme, et selles olustikus oli noh, mingis mõttes sellises erakonda kuulumine ka ikkagi natuke selline riskibisnis, eks ju, sest kas see nii radikaalne, eks ju, Eesti taasise seisumise suund, nagu see oli ERSP-l, et kas see nii-öelda leiab teostust ja kas sellega võivad kaasneda ka mingid tagasilöögid, seda ju keegi ei teadnud, aga kui ERSP loodi aasta alguses, siis juba mais oli olen vestelnud Ester Naageliga, kes oli toona üks eestvedajad, kes meenutas, et juba mais 88 siis oli Saaremaal esimene seda ERSP nii-öelda koosolekud. Aga noh, muidugi need ei olnud sellised nii-öelda massierakonnad. Et kui 1990 Tartus loodi Eesti sotsiaaldemokraatlik erakond, siis oli sealt Saaremaal kohal kaks delegaati, kes siis olid nii-öelda asutajad. Üks oli mina ja teine oli Tõnu Prei.
Aga muidugi sel ajal veel tegutses edasi Eesti kommunistlik partei, kes siis üritas ka ennast nendes muutuvates oludes ikkagi sellel poliitilisel maastikul kuidagi veel hoida ja ennast sinna ikkagi sobitada.
Ja püüdis hoida sobitada see noh, kuidas öelda, et võib-olla siis see EKP areng nagu käis läbi, tükati nagu läbi persoonide, sest 90. aastal nii-öelda sisuliselt iga aasta seal toimusid mingisugused, kuidas öelda siis, juhitõmblused, eks ju, et kui 28 Jüri Räime jäi veel ametisse, siis 89 peale pikka masseerimist oli Brits Liivlik nõus selle juhi koha nii-öelda üle võtma ja aasta hiljem ennehala siis juba uus juht, noh, ütleme, et kuidas öelda, et partei rahastamine oli selleks ajaks juba nii-öelda riigi poolt sisuliselt lõppenud, eks ju, ja suurem selline diskussioon käis selle üle, et kas see on õige, kui nii-öelda parteimaja, kus praegu on siis linnavalitsus, parteimajas tehakse näiteks hotell, mis oli üks välja pakutud variant, et hakata siis erakonnal raha teenima. Aga ütleme, et juba, noh, ma arvan, et see 90. aastal oli juba siis selle partei nii-öelda roll praktiliselt olematu.
Et piltlikult öeldes ju sattus see sama erakond nii-öelda vabale turule, just, kus tuli konkureerida kõikide teiste poliitiliste liikumistega ja EKP puhul oli ju ka see lugu, et mingil perioodil väga massiliselt inimesed ju astusid parteist välja ja lihtsalt nii-öelda piltlikult öeldes see pilet visati nurka.
No just seal ei olnud nagu eriti liikmelisust, noh, väga raske oli ka seda ideoloogiat, eks ju, veel kuidagi püsti hoida, noh, ega siis, noh, üldse kõik siukene nii-öelda, mis oli kuidagigi seotud sotsiaalsusega, noh, ta ikkagi haakus natuke siis selle sotsialismi ja sellega näiteks meie ju sotsiaaldemokraadid olime üsna suures hädas oma nime pärast ja noh, see päädiski tegelikult sellega, et kui meil oli esimene selline valimisliit, oli siis mõõdukad ja sellest sai ka tükik saaks erakonna nimi, eks, sest see sotsiaaldemokraatia oli nagu natuke segane inimeste jaoks.
Ega see roosa värv sellise nöökiva nimene pole tänase päevani kadunud?
No seda küll, jah. Kuigi kui korra minna jälle nende välissuhete juurde, siis meil oli väga head sidemed näiteks Skotlandi sotsiaaldemokraatidega, toonane maavanem Jüri Saar ikka aeg-ajalt meenutab, et kuidas siis Gotlandi maavanem Jan Lundgren, sellise uhke toreda piibuga ärasmees, käis Saaremaal ja tahtis siis kohtuda kohalike sotsiaaldemokraatidega. Meie kohtumine toimus see muuseumi puhketoas, kus me siis natuke arutasime ja käisime siis siit poolt ka vastuvisiidil ja juhtusime sinna mai pühade ajal, nii et seal lauldi raadios internatsionaali ja käidi punaste lippude all rongkäigul. Et see oli päris sükkene kummastav kogemus, eriti see aeg, kui meil siin nagu poleks keegi sükse asja peal mõeldagi saanud.
Aga kõige massilisemaks sel perioodil ikkagi ka Saaremaal said siis rahvarinde liikumine ja selle kõrval siis ka ütleme kodanike komiteede.
Jah, ilmselt nagu sellise kuidas öelda, aktiivse liikmeslisuse poolest rahvarinne oli natukene üle, kodanike komitees oli võibolla sellised aktiviste natuke vähem, aga muidugi nad haarasid nii-öelda läbi selle kodaniku kaartide välja andmise ja selle muidugi suure osa ja selles mõttes need kaks olid ju, nad ju toona ei olnud nii-öelda klassikalises mõttes mingid erakonnad, vaid nad olid rahvaliikumised ja need olidki kaks sellist nii-öelda eri värvi rahvaliikumist, mille sisse kõik need toonased erakonnad ka nagu idee poolest peaaegu et ära mahtusid, eks ju, et olid siis nii-öelda rohkem rahvarinde poolt erakonnad ja siis kodanike komitee poolt erakonnad.
Ja muidugi pöördelised ajad olid ju seotud Putšiga Moskvas, kus kogu Eesti ja kogu ütleme Balti riikide taasiseseisumine ju oli kaalul.
Jah, ütleme ajad olid ärevad Moskvas ja Tallinnas, Saaremaal see nii väga silma ei paistnud. Kindlasti tehti seda võibolla nii-öelda toona, kui kes siis maakonnajuhid olid, võiksid kunagi rääkida, et kas tehti ka mingid ettevalmistusi nii-öelda dokumentide ära peitmiseks ja nii edasi, et ma mäletan, et me arutasime Juhan Veeliga seda, et kas teha mingi nii-öelda pöördumine või mingi sellukene nii-öelda avaldus ja hakkasime seda ka nii-öelda selle üle mõtlema ja seda ettevalmistamine, aga see nii-öelda putš tegelikult sai ju väga kiiresti ka läbi, nii et me selleks ajaks, kui see teema oli nii-öelda juba paperile saamas, oli see üritus nii-öelda läbi kukkunud enneks. Et Saaremaal jahke ju mindi küll appi Tallinna ja oli päris palju noori, kes sinna läksid, aga siin ju mingit sündmusi otseselt ei olnud ja õnneks ka siin Nõukogude armee hoidis ennast soliidselt sordiini all.
Jah, siit tuligi veel üks oluline muutuja selles protsessis välja, see sama Nõukogude vägede kohalolek. Nii Eestis kui Saaremaal, eks ole. Et ta jätis paratamatult oma teatud pitseri nendele protsessidele, mis toimusid ja ka ütleme, sellele taktikale, mida kasutati erinevate eesmärkide saavutamiseks.
Ja siin võib kindlasti au anda nüüd, kui ma ütlesin, et oli kaks sellist liini, oli selline nagu äge poliitiline liin, eks, mis oli siis nende kahe mainitud organisatsiooni tegevus ja teine pool oli siis see nii-öelda kohalik võim, eks, kes suutis siis selle Nõukogude armeega väga soliidselt ja rahulikult nii-öelda toimetada, asju ka läbi rääkida ja hiljem siis ka üle võtta, eks, tean ju Laine Tarvis, kes oli maavalitsuse poolt üks siis selle Nõukogude vägede nii-öelda ja siit nendest maha jäävate asjade teemaga tegeles hästi aktiivselt, et see oli nagu suur töö sellele nii-öelda administratsioonile siis ja noh, kui seal oleks kuidagi nii-öelda sekkunud nüüd see poliitiline pool, siis oleks asi kindlasti olnud teravam, aga õnneks oligi nii, et üks tegeles nagu selle reaga ja teine pool teisega, mõlemad olid küll nii-öelda rahvuslikud, aga see vähemalt selle Nõukogude armeele paistis välja ka sedasi, et noh, nii peabki minema.
aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Meie õnn, et asjad läksid kokkuvõttes nii nagu nad läksid. Et ei tulnud valada tilkagi verd ja Eesti iseseisvus sai taastatud. Ent see oli alles esimene, kuigi oluline samm. Nüüd tuli hakata oma riiki uuesti üles ehitama, mis oli juba uus peatükk Eesti ajaloos.
See omaette peatükk, ilmselt võib öelda, et algas 90. aastal esimese, nii-öelda juba vabalt valitud ülemnõukogu koosseisuga, mis meil taas iseseisvumisega ka välja kuulutas, kus oli Saaremalt Kaljo Ellik, Andrei Prii ja Jüri Põld, ja siis olid Eesti kongressi valimised ja siis peale selle muidugi, mida tasub kindlasti mainida, on mitmed referendumid, mis toimusid. Ju nii-öelda esimene see nii-öelda otsus riikliku iseseisvumise väljakuulutamist oli referendumil 91. aasta kevadel, ja sellised referendumid tulemusi on raske tänapäeval üldse saavutada, kus 93,5% osales ja 98,6% olid siis selle taas iseseisvumise poolt, Ja teine oli siis 92. aastal suvel põhiseaduse hääletus, kus osalusprotsent oli küll nüüd juba natuke väiksem, aga 92% olid poolt, ka selle põhiseaduse jaoks kiitmisele ja selle põhiseaduse järgi siis toimusid sama aasta septembris nii Riigikogu kui presidendi valimised.
Ja hakati üles ehitama omavalitsuse ja riigi struktuure.
Ja hakati üles ehitama neid struktuure. Võibolla ütleme, et esimene selline osa sellest struktuurist või ütleme nagu riigist, mis juba algas tegelikult varem, oli siuke nagu kuidas öelda majandusliku iseseisvuse üles ehitamine, sest tegelikult taluseadus oli juba mitu aastat varem vastu võetud ja käis ju talude taastamine ja võibolla siukene üks majanduse poole pealt oligi emotsionaalselt nagu kuidas öelda siuke konflikt, et kas see Eesti Vabariik, mis tuleb, see on see ilus pätsuaegne talude Eesti Vabariik või midagi teissugust, eks ju.
No juriidiliselt taastati ikkagi see sama Eesti Vabariik, mis oli kogu eksisteerinud, ainult vahepeal okupeeritud, annekteeritud.
No just, ja muidugi siis algas see nii-öelda tagastamine, aga tegelikult need esimesed talud ju tegutsesid veel olukorras, kus neil sisuliselt nagu seda enda maad veel, mis võibolla oligi tegelikult nende maa, see ei olnud päris nende oma, eks ju, et nad said seda seal nii-öelda sellest ajutiste regulatsioonid alusel ju kasutada ja nii edasi. Et...
Aga maareform ja omandireform olid ühed esimesed ju, mis ka uues riigis käivitati.
No just, see oligi siis selle esimese riigikogu selline suurem töö, kus juures küll mitmed sellised omandireformid olid nagu, kuidas öelda, seadusandlikult vastu võetud. Mitte küll otseselt need nii-öelda tagastamise protsessid, aga mis puutus vähemalt selleks nagu ettevalmistuste tegemist, siis tegelikult valitsus ei kiirustanud kogu selle protsessi käima lükkamisega. See oli siis, ma pean silmas, Edgar Savisaare valitsus, kui järgmisena siis oli siukene ajutine vahevalitsus Tiit Vähi oma, siis see juba natuke rohkem ja muidugi siis laviini tagant läks asi lahti, kui see uus riigikogu ja Mart Laari esimene valitsus siis hakkas väga aktiivselt nii-öelda platsi puhastama, aga muidugi teistpidi siis viime ellu neid reforme ja nii-öelda ka käima vaatamas, kuidas üldse mujal maailmas see asi käib, eks ju meie see kogu see seadusandlus ja paljus vaadati nagu Saksamaa pealt, sest teadupoolest ju ju see oli ka Isamaa sükkene, kuidas öelda, poliitiline etalon just nii-öelda vaba Saksamaa käitumine.
Aga need olud, kus nüüd ütleme uut omavalitsusteemi riigiaparaati hakati nii-öelda taastama, need olid, no mitte kõige paremad, ütleme niimoodi, kui võtame ka selle sama majandusliku tausta, et majandus käis kiiresti alla, inflatsioon, lõpuks jõuti oma rahani, aga eks need algusaastad olid ikkagi kaunis keerulised?
No oli ju jah, selline väga range talongi majandus, kui esialgu oli talongi peal viin, siis pärast ka leib ja või. Praktiliselt need põhitoiduained, eks ja muidugi teine pool oli katastroofiline nagu kütuse puudus ja sisuliselt talvel hoiti nii-öelda minimaalselt temperatuuri, mida sai majades hoida.
Siin ma mäletan aegu, kus piltlikult öeldes otse nii-öelda vagunitest küttemasuut läks katlamajas.
No jah, just.
Et oli seal päris viimase piiri peal, et varusi ei olnud.
Ega jah, varusi ei olnud ja noh, ütleme, et eks ju Saaremaale tuli see veel nii-öelda vedada aga noh, kindlasti oli ka Saaremaal see kütuse puudus, see oli võib-olla isegi nagu Tallinnas noh, tükati tugevamini tuntav, nii et noh, ja see tarbekaupade puudus muidugi ja noh, muidugi, ütleme, et mis üldse siis kogu seda ülesehitust ju natukene kaasa aitas, noh, kuidas öelda, et need samad talud ja põllumajanduseks, noh, see ikkagi nii-öelda toitis rahvast ära ja oli see, et näiteks tehnikat tuli välismaalt, eks ju, selline humanitaarabi, mis tuli kirikute ja muude organisatsiooni kaudu, see aitas nagu nädel väiked aludel saada omale masinat ja tehnikat ja siis sellega ikkagi need tudangud tekitada, et sellest, mis nii-öelda nõukogudest maha jäi, sellest oli nendele väiketaludele nagu vähe ja tükati mitte sobivad liiga suured masinad ja nii edasi.
No tundub ka, et toonasest sellisest majandussurutisest aitas üle saada ka inimest küllalt suur optimism. Selline, võiks öelda, vabanemis järgne eufoori isegi, et
nõus oleks süüa kartulikoori.
Jah, sealt on need legendaarsed ütlused.
Jah, kuigi küsimus oli, et kes kartulit siis ära sööb.
Jah, kust need koored tulevad.
Just. Aga jah, muidugi, et selles mõttes oli kannatlikust inimestel piisavalt palju ja noh, me teame ju, et selle nii-öelda laulva revolutsiooni valguses ju hiive oli tippajal, ehk tegelikult noored pered olid väga raskes olukorras, kus ju tegelikult nii-öelda lapsi sündis ja nad sündisid ikkagi üsna kasinatesse majanduslikesse oludesse, aga saadi hakkama.
Missugune see poliitiline elu siin Saaremaal siis, ütleme, 90. aastate esimesel poolel oli, et kui äge ja aktiivne see võitlus, kui seda oli üldse, oli?
No kindlasti oli. Samas kõigi nende poliitiliste, noh, ütleme siis erakonnad ja need liikumised, samas see läbikäimine oli ka tükati üsna sõbralik, eks ju. Et noh, kus siis muidugi tekkisid, eks ju, sellised nagu suuremad vastasseisud, noh, see oli muidugi selge valimistega ajal, eks ju, valimistega seotult ja mäletan ühte, täpselt ei oska öelda, kas oli siis riigikogu valimisteel või mingit poliitdebatti, kus vahepeal me jah, peaaegu, et seal laua taga nii-öelda tõdesime, et need vaated ei olegi väga erinevad, aga siis ikkagi õnnestus jälle natuke erinevad asjad ka välja tuua, et sest noh, tegelikult eks ju see üldeesmärk oli ju nagu ühine ja noh, mida ma tooks välja, et tegelikult sellised ju, no, Eesti riigi jaoks tähtsad otsused ja võib-olla noh, mõnes mõttes ka Saaremaa arengu jaoks tähtsad otsused, Need tehti konsensuslikult, et selline, noh, me täna räägime, eks, et meil on nii-öelda mustvalge ja vastandumine ja see pool, et need asjad ei vii edasi. Vastandumine, täielik vastandumine ei vii edasi. Eesti Vabariik taasise seisus ikkagi tänu sellele, et nii-öelda rahvuslikud, väga rahvuslikud, eks ju, mis oli siis Eesti Kongressi liin ja rahvarinde liin leppisid kokku, eks ju. Ja leppisid kokku nii põhiseadus kui selle siseseisusdeklaratsioonis. Ja sama lugu oli ka Eesti Vabariigi tekke ajal, kus tegelikult ikkagi nii vasakpoolsed kui parempoolsed leppisid kokku, eks ju, et hoida ära see kommunismi nii-öelda tont, eks ju. Ja anda maad vabadussõjas võidelnutele ja nii edasi. Et see oli kokkuleppe ja kompromissi kunst, mis viis edasi.
Et ajalugu mingis mõttes ikka jälle kordab ennast?
Ikka jälle kordab ennast.
Kui omavalitsustest rääkida, siis Muhu vald ja Kuressaare linn olid ju kas nüüd ühed kõige esimesed 90. Aastal, kes omavalitsuslik staatuse riigi poolt said.
Olid esimesed ja noh, ilmselt natukene siukene, kuidas öelda siis, toetav roll oli selles, et Arnold Rüütel oli saarlane ja siis nii-öelda läbi tema ju nende tunnistuste väljaandmine käis, eks, et seal noh, muidugi tehti ära suur töö, kindlasti näiteks Bruno Paa võiks meenutada, kuidas Muhus siis selle omavalitsuse loomiseks vajalikud dokumentid seal tuli ju, eks põhimäärused ja kõik nagu teha ja uuriti, kuidas see vald siis toimis enne sõda ja kuidas, noh, kuidas see asi nagu on, muidugi noh, seadusandlik alus ju põhimõtteliselt oli olemas ja sama ka Kuressaares, jah.
Ja huvitaval kombel nüüd 27 aastat hiljem oleme sisuliselt samas olukorras, kus jälle on käimas haldusreform.
Ja seda küll, et kus juures tükati jälle ajalugu kordub, et me küll, noh, mitte täiel määral, aga läheme natuke sama süsteemi juurde tagasi, sest tegelikult ju esialgu Saaremaal oli oma maavolikogu ja oli oma maavalitsus. Ehk selline saare ühtne juhtimine, noh, toimiseks ju küll kahe tasandilisena oli ka siis valla, esialgu küll on nagu hiljem valla volikogu ja valitsuseks ju, et noh, nüüd oleme selle asja juurs tagasi, jah.
Aga täna ta on kuidagi nagu kaks ühes.
No täna ta on kaks ühes, jah, paraku, ja noh, ta on kaks ühes ka tegelikult tõsiste debattide tulemusena, et ma võin öelda, et sotsiaaldemokraadid on näiteks alati olnud seisukohal, et meil võiks olla kahetasandiline omavalitsus, aga noh, teispidi on see kergesti, kuidas öelda, nii-öelda rünnatav, et, see, et me jätame nagu kaks bürokraatiat, eks alles, et aga noh, tegelikult täna ka see Saaremaal toimuv ju osavaldade mõttes, et nii-öelda sotsiaaltöötajad ja need koha peal toimetavad jäävad alles, et noh, ja ka kogu jääb alles, et ta ongi siuke, nagu sa õieti ütlesid, kaks ühes.
Kui see jutt püüda nüüd kokku võtta, kas võis nendes aastates, millest me nüüd rääkisime põguselt, olla ka sellised otsuseid, mis võibolla mingisugusel teissugusel kujul oleks meie elu viinud hoopis kusagile teise kohta või teise suund?
No eks iga otsus ju sünnib tema ajas. Selles mõttes on väga raske öelda, et mingi otsus teistmoodi oleks olnud kas oluliselt parem või oluliselt kehvem. Et ma arvan, et noh, me ju Saaremaal siin toimetame täna normaalselt. See tähendab seda, et need otsused olid õiged, eks ju, mis toona tehti. Noh, vaieldi kindlasti noh, näiteks üks teema, mis on nüüd jälle lauale tulnud, on see nii-öelda sundüürnike teema, eks ju, ja noh, see oli muidugi väga valus, eks ju, toona ja see oli veel kui siin 90-ndate lõpuski täitsa aktuaalne, eks ju, küsimus, aga noh, ütleme, et kuidas sa seda probleemi lahendad, eks ju, et seal olid ka ju kompromissid, eks ju, mis tagastati, mis ei tagastatud ja nii edasi, et kuidas neile siis uusi nii-öelda eluasemeid pakuti ja nii edasi, et noh, muidugi, mis natuke võibolla siukse, kuidas öelda, kontrolli alt ilmselt ära kippus minema oli nende endiste sõjaväelaste noh, nii-öelda eluasemete teema, et need noh, jälle samas ei saa öelda, et nad ikkagi läksid nagu oksjonile nii-öelda sisuliselt, aga noh, aga need oksjonid päris ajalehes kõiki välja ei kuulutatud.
Et sellised laike paratamatult jääb
no,
sinna aega?
Sellised laike jääb, aga need ajad olid segased, eks ju, ja midagi tuli nende korteritega teha, oleks veel hullem olnud, kui nad oleks tühjaks jäänud või noh, ütleme, et jälle omas ajas tuli teha neid otsuseid, nagu neid tehti, eks ju, ja oli natuke paremaid ja natuke võibolla halvemaid, aga selles mõttes nad olid kindlasti õiged.
Ja eks inimesed tegid neid otsusid ka oma parem ära tundmise järgi?
No, loomulikult, jah.
Võibolla ühel on põhjust täna midagi häbeneda, teisel vastupidi.
Jah, ja noh, ega ju kuskil, kõik asjad tuli ise välja mõelda ju. Et ka sellel omavalitsuse poolel.
Et taas iseseisvumise käsiraamatut ei olnud paraku kuskil
võtta. Paraku sellist asja ei olnud võtta ja ei aidanud ka võis nende nii-öelda vanade nii-öelda dokumentide järgi küll tegutseda, aga siis oli aeg, eks ju, jälle pool sajandit nii-öelda varem, eks kõik oli hoopis teistmoodi, no sealt ei saanud ka nagu võtta seda alust ja kuskilt mujalt maailmas ka ei olnud nii-öelda sama eeskuju eriti võtta kuskilt.
Aga tehtud ta sai?
Tehtud ta sai.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Ongi meie seekordne retk aegade rannavetes taas läbi. Tänan saate külalist Jaanis Priid ning meie häid kuulejaid. Kohtumiseni!
Aegade rannavetes.